Së fokusi i takimit është zhvillimi i drejtë dhe i qëndrueshëm, por vëmendje të madhe pritet të marrë intencionet e reja midis Rusisë dhe Ukrainës, lufta tregtare midis SBA-s dhe Kinës, si dhe vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Më shumë hollësi në vazhdim. Udhëhesit botror takohen të premtën dhe të shtunën në Argentinë për samitin vjetor të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Samiti zhvillohet në kohën e tensioneve të reja midis Rusisë dhe Ukrainës dhe të mosmarrëveshjeve tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump e anuloi një takim të planifikuar me homologun rus Vladimir Putin në shenjë proteste ndaj aneksimit të anijeve detare të Ukrainës nga Rusia. Trump tha se nuk do të takoj udhëhesin rus bazuar në faktin se anijet dhe marinarët nuk janë kthyer. Incidenti ndodhi më 25 nëntor. Kancelaria gjermane Angela Merkel e fajsoj Rusin për të dhe tha se do të ngrej këtë çështje me Putinin. Në Argentinë, presidenti amerikan Trump pritet të zhvilloj bisedime dypalshe me presidentin e Kinës Xi Jinping në lidhje me tarifat tregtare. Shtetet e Bashkuara, qysh në korrik, kanë goditur me tarifa mallrat kineze në vlerë prej 250 miliard dollarësh. Dhe Kina është hakmar duke vënë taks mbi prodhimet amerikane që kapin vlerën prej 110 miliard dollarësh. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump tha se Kina është e interesuar për marrëveshje, por se ai nuk e din nëse e do një të tillë tani. Trump ka thënë se tarifat janë përgjigje ndaj politikave të padrejta tregtare të Kinës, që kanë zgjatur me vite dhe kanë dëmtuar ekonominë amerikane. Samiti i G20-s po ashtu shihet si test diplomatik për princin e kurorës të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, pas dyshimeve për përfshirjen e mundshme të shtetit të tij në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi muajin e kaluar në Turqi. Khashoggi, kritik i qeverisë saudite, është vrarë më 2 tetor në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll. Zemrimi ndërkombëtar për rastin vazhdon dhe Kanadaja të njëjtën vendosi sanksione kundër 17 shtetësve saudit që dyshohet se kanë lidhje me vrasjen. Grupi G20 mbledh së bashku udhëhesit e 19 vendeve më të industrializuara në botë plus Bashkimin Evropian. Fokusi samitit dyditor këtë vit u tha të jetë zhvillimi i drejtë dhe i qëndrueshëm. Takimi vitet e kaluar në qytetin gjerman të Hamburgut është përshkuar me protesta të dhunshme. Në Buenos Aires, qytetin e Sivjet Nikoqir, mbi 20.000 policë do të kujdesen për sigurinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nasser Orić, ish komandanti muslimanëve në Bosnjë që ka mbrojtur Srebrenicën gjatë luftës së viteve 90, u lirua nga akuzat për krime lufte. Vendimi u mor sot nga gjykata e Bosnjë-Hercegovinës në Sarajevë. Nasser Orić dhe bashkëluftëtari i tij Sabahudin Muhiç janë liruar nga akuzat për kryerje të krimeve kundër të burgosurve gjatë periudhës së luftës, tha gjykatë si Tihomir Lukes. Të dy burrat janë gjykuar për vrasjen e tre serbëve të burgosur në zonën e Srebrenicës në fillim të luftës së viteve 1992-95. Orić konsiderohet hero për shumë musliman boshnjak për rolin e tij në mbrojtjen e Srebrenicës, zonë në të cilën më 1995 trupat e serbëve të Bosnjës kanë vrarë më shumë se 8000 burra dhe djem musliman. Ukraina u andaloi hyrjen meshkujve rus nga 16 deri në 60 vjeç, bëri të ditur presidenti i këtij vendi Petro Poroshenko. Vendimi vjen në kohën e tensioneve në rritje midis Rusisë dhe Ukrainës pasi roja bregdetare ruse të dielën e kaluar hapi zjarr ndaj anijeve të Ukrainës duke aneksuar 3 prej tyre dhe duke arrestuar 24 marinar. Incidenti ndodhi në brigjet e Krimes, rajoni Ukrainës i aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Në përgjigje, Ukraina shpalli gjendje lufte në disa pjesë të territorit të saj. Poroshenko tha në një postim në Twitter se kufizimet udhëtarëve rus janë marrë për t'i parandaluar rusët nga formimi ushtrive private që luftojnë në tokën e Ukrainës. Kremlini tha se i vjen keq që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e anuloi një takim me presidentin rus Vladimir Putin i paraqartë mbahet në margjinat të një samiti në Argjentinë. Kjo do të thotë se diskutimi i çështjeve të rëndësishme në agjendën ndërkombëtare dhe i atyre dy palëshe do të shtyhet për një kohë të pacaktuar, tha zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov. Putin është gati për kontakte me homologun e tij amerikan, shtoi ai. Ka qenë paraqarë që takimi të mbahet këtë fundjavë në margjina të samitit të grupeve të vendeve më të industrializuara G20 në Buenos Aires. Trump tha të njëjtën se e anulon takimin për shkak të krizës së fundit midis Rusisë dhe Ukrainës. Kryeministrja Britanike Theresa May i refuzoi alternativat për marrëveshjen e saj për Brexit apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke ju bërë thirrje liçvënësve që të mendojnë për pasojat nëse votojnë kundër. May e hodhi poshtë marrëveshjen e stilit të Norvegjisë me Bashkimin Evropian, një ide kjo e disa liçvënësve të partisë së saj Tory. Norvegjia është pjesë e tregut të përbashkët të BE-s, por nuk është pjesë e bashkimit doganor. May tha se ideja është e papranueshme pasi liria e lëvizjes do të vazhdonte. Parlamenti Britanik do të votojë për marrëveshjen më 11 dhjetor. Britania duhet të dalë nga BE-a në fund të marsit 2019. Institucionet financiare kanë paralajmëruar se nëse Brexiti ndodh pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit, Britania do të përballet me rënje të madhe ekonomike. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA zgjodhi 9 kompani që do të konkurrojnë për të ndërtuar një anije kozmike e cila do të dërgoj furnizime në hënë dhe do të kryej misione kërkimore atje. NASA planifikon që së shpejti të dërgoj edhe njerëz në hënë për herë të parë që nga misioni Apollo më 1972. E vetmja kompani e njohur që u zgjodhë është giganti i hapësirës ajrore Lockheed Martin që ka një histori të gjatë të punës me NASA-n. NASA gradualisht po i privatizon misionet e saj hapësinore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përsilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram. Në gjyësë ndëruar me ka që e mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dhe gjofshim.